Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutlusaluseks tänaseks antud teksti Luukka evangeeliumi 3. Peatüki algusest 14. Salmi. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. Aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maavalitseja ja Herodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus, aga Itroja ja Trahonitsia maa nelivürst ja Lysanias Abileene nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Nagu on kirjutatud profet Jesaja sõnade raamatusse, hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage issanda tee, tehke tasaseks tema teerajad, kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu ja kõverikud saagu sirgeks ja mis konarliks siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Kantke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakkake ise enestes ütlema, meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib neist kivideist äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha. Aga tema kostis, kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Ent ka tölnerid tulid, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid õpetaja, mis meil tuleb teha. Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed, ja meie, mis meil tuleb teha. Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Aamen. Risti ja Johannese ja Jeesuse tegutsemise aegadel oli Iisraelis suur ootus, et olukorrad peaksid muutuma. Ja oli suur rahulolematus sellega, mis on. Ja võeti ette pingutusi, et olukord saaks uueks. Põhiliselt oodati lahendusi poliitilistest ümberkorraldustest. Ja oodati iseseisvust, võideldi selle eest, kanti ohvreid selle nimel, oli ka neid, kes panid suure tähelepanu vagadusele ja arvasid, et Jumala riik tuleb kindlasti, kui Iisrael kas või ühe hingamispäeva kõikide käskude kohaselt täidaks. Samal ajal oli teine mure, et profeteid ei ole enam kaua olnud. Jumal ei ole enam kõnelnud. Viimane profet oli profet Malakia, kes tegutses 5. Sajandil enne Kristust. Praktiliselt 500 aastat oli taevas justkui väikinud. Ei tulnud enam selgeid sõnumeid rahvale. See oli olukord. Võibolla meilgi on rahulolematust, meilgi on olukordade muutmise taotlusi, püüdlusi, et me kõik organiseerime midagi ja meil on omad nägemused, kuidas need võiksid toimuda. Aga samas on nagu üldine hoiak see, et kirik vaikib, et kirikul ei ole rahvale midagi ütelda. Ma arvan, et selle taga on sõnum, et Jumal vaikib Ja Jumalal ei ole tulnud rahvale sõnumeid. On erinevaid aegu. Ja võib-olla on meil ka täna selline aeg. Ja siis öeldi ühel hetkel ja väga konkreetsel hetkel. Siin oli üles loetatud kõik, kes tol korral olid valitsuse juures. Eks tol ajal ajaarvamine käiski valitsejate aastate järgi keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal. See oleks täpselt see sama, mida oleks öeldud 2004. aastal detsembrikuu 12. päeval. Igal juhul nende valitsejate järgi oli määratud väga konkreetne hetk. Sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte. Jumala sõna sai ühe mehe kätte ja Jumal hakkas kõnelema. See võib olla praegune silmapilk, mil Jumal hakkab minu jaoks ja sinu jaoks kõnelema. Ja kui ta ei ole kaua kõnelnud, siis ei tähenda, et ta ei võiks praegu kõnelema hakata. Kui ta ei ole 500 aastat kõnelnud, siis ei tähenda, et ta ei hakkagi kõnelema. Üks silmapilk on, kus ta hakkab kõnelema. Ja see võib olla iga silmapilk, sinu ja minu jaoks. Ole siis valmis, kui Jumal hakkab sinuga kõnelema. Ja Johannes käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulundas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Johannese jaoks ei olnud mingit paika, kus ta kuulutas. Ta käis läbi kogu maa. Üks selgus oli Johannesel, et see sõnum, mis Jumal annab, ei ole mõnel üksikule, vaid see on kõikidele. Kristlik kirik on sellest aru saanud, et ei ole sõnumid nii, et mõningatele on see sõnum, vaid see sõnum on kõikidele. Ja sellest lähtub ka missioni töö, et me sõnumiga ei puuduta ainult mingit rahvast, mingit gruppi, mingisuguste huvidega inimesi, mingisuguse hingelaadiga inimesi, mingisuguse kommete ja tavadega inimesi, vaid see puudutab kõigile. Jumala sõnal on kõikide inimeste jaoks midagi ütelda. Ja ta kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Kui lapsuke Sakariasele oli sündinud Johannes, siis öeldi, et ta on tulnud, et anda rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises. Johannes alutas kuulutamist sellega, et ta kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Inimene tuli ristimisele ja Johannes ütles, su patud on maha pestud. Sul on need andeks antud. See on üks kummaline Jumala töö viis. Et ta alustab tööd sellega, et ta annab sulle kõigepealt su patud andeks. Ja siis hakkab kõik asi arenema. Kas te olete pannud tähele, kuidas me igal pühapäeval palvetame? Anna mulle andeks minu patud, et ma võiksin oma elu parandada. Kristliku kiriku aru saam on selles, et selleks, et me saaksime oma elu hakata parandama, on kõigepealt vaja võtta Kristuselt pattude andeks andmine vastu. Mitte nii, et ma parandan oma elu ära ja siis Jumal annab mulle tasuks pattud andeks. Ei, me tuleme pattustena, rikututena, süüga koormatutena Jumala ette. Paneme pattud maha. Kristuse veri katab pattud kinni. Need on andeks antud. Sulle öeldakse, sa oled puhtaks pestud. Jeesuse Kristuse läbi ja siis sünnib see ime, et su elus hakkavad muutused toimuma. Kes on lugend Mika Valdari raamatut Felix Õnnelik? Seal on üks mees, kelle Jumala sõna on kätte saanud. Väike, armetu, vilets, hädine meekene, aga Jumala sõna saadab ta tänavale rõõmu sõnumit kuulutama. Ta käib igal päeval, külmeta päriseb, seni kuni ta leiab, kellele kuulutada rõõmu sõnumit. Ja siis ta läheb juurde ja ütleb, mul on sulle tuua häid sõnumeid. Tavaliselt küsitakse, kas sul on viina müüa või? Tähendab, ei veel paremat. Su patud on sulle andeks antud, kui sa seda tahad. Tavaliselt saab naerdakse teda üle. Mis tänava Kristus sina oled, tuled siia teisi narrima. Ja nii käib see mees ja toob rõõmu sõnumeid. Su patud on sulle andeks antud, kui sa seda tahad. Kristus otsib just sind minu kaudu, nii ta ütleb. Ja Mika Valveri räägib oma raamatus, kuidas nendes inimesed, kes seda ei usu, vahepeal sellele väiksele Feliksile tahavad kere peale anda, kuidas midagi nendes muutub. Kuidas nende jaoks maailm hakkab teistmoodi paistma. Küllab Mika Valveri on seda kogenud, kuidas pattude andeks saamine võib inimese elutunnetuse teiseks luua. Johannes oli saadetud kuulutama meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Sest prohvet oli ütlenud, hüüdle hääl on kõrbes valmistage issanda tee taht, tehke tasaseks tema teerajat. Kuristikud täidetakud mäed ja kingud tasandatakud kõversaagu sirgeks, konarliks, siledaks teeks. Tähendab, Jumala tulekuks on nii palju takistusi ja peamine takistus, mis sinu ja minu juurde Jumala tulekul on, on meie patt. Muud takistust ei ole, et Jumal saaks sinu juurde tulla. Profeet ütles, teie pattud on teinud vaheseine teie ja teie Jumala vahele ja kui need Kristuse läbi saab kõrvaldatud. Siis saab Jumal tulla su ellu ja hakata seda vormima. See võib olla pikk ja vaevaline protsess, aga see on Jumala töö. Ja nüüd, kui see rahvas oli tullut sellele ristimisele, siis oli Johannesel nendele sõnu. Kõigepealt ta nägi probleemi selles, et mõned arvasid, et nendel ei ole pattu. Seal Mika Valveri raamatus ka üks kalakaupmes, kes on juua täis ja käib, otsib veel järgmist viina natukest. On ka väga pahane Feliksi peale, ütleb, et sa arvad, et ma mõni pattun, et ega ma rohkem pattun ei ole kui teised, hoolimata sellest, et ma purjus olen. Ma arvan, et üldine hoiak väga paljude jaoks on see, et meil ei ole pattu. No mis kurja ma olen teinud? See võib olla niisama arvamine. Mõned arvasid, et nad on valitud rahvas. Abrahami järglased. Ja sellepärast on nendel üks eriline seisus Jumala ees. Võib-olla ka vagade hulgas tekib selline mingisugune seisuse tunne, et ma olen teatud seisuses. Ma olen teatud asjade osalikne, ma kuulun kusagile ja selle tõttu on mul õigus õntsusele, mul on õigus teiste kritiseerimiseks ja nii edasi. Ta ütleb kõikidele, kes tulid. Te rästikute sugu. Tähendab, see mao mürk on igas inimeses sees. Ja see on ka minu sees. Ja sinu sees. Te rästikute sugu. Kantke nüüd meeleparanduse vilje ja ärge hakkake ütlema meie isa on Abraham. Ärge hakkake õigustama millegiga. Vaid te vajate ühte armu. mis tuleb Kristuse kaudu. Ära keeruta, võta Kristus kui päästja vastu. Ja siis ta ütles, et need tiitlid ja nimed ei maksa mitte midagi. Maksab ainult, millist vilja sa elus kannad. Kirves on pandud puude juure külge, iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Kanna head meeleparanduse vilja. Ja nüüd räägib Johannes, et see meeleparanduse vili, seda pole kerge ära ütelda, mis asi see on. Kõige pealt, pange tähele, rahvahulgad ei küsinud Jeesuselt, mida meie valitsejad peaksid tegema. Nad ei küsinud, kuidas meie preestrid peaksid elama ja käituma ja kõnelema ja teenima. Nad ei küsinud seda, kuidas peaks mu naabrid minuga käituma, kuidas peaksid mu vennad ja õed minuga käituma. Vaid nad küsisid, mis meil teha tuleb. Jumala töö saab alguse sinu juures siis, Jumala vili hakkab paistma siis, kui sa küsid Jumala ees, mis mina pean tegema. Ära küsi, mis teised peavad tegema. Me ei ole teiste hindajad. Ja meie ei suuda välja lugeda ka teiste juurest väga kergelt, millist vilja keegi kannab. Sest see alati ei ole inimlikult lihtsalt hinnatav. Ta ütles, kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehke nii samuti. See tekst tähendab seda, et sa peaksid osa võtma kõikide teiste inimeste muredest. Sa ei saa ennast nendest lahutada. Ei saa ütleda, et mina elan oma elu ja igaüks teine elab oma elu. Vaid meil on kõigil ühine elu. Meil tuleb seda jagada. Seda ei ole nii sama lihtne teha. Need, kes töötavad sotsiaalsfääris, kes hoolitsevad hädas olijate eest, teavad, et aitamine ei ole lihtne asi. Ja üks mees rääkis, et vanasti, kui kodutud ta trepikojas magasid, siis ta ajas nad välja, sest nad mitte ainult ei maganud seal, nad jätsid sinna ka üsnagi palju jälgi, mida oli pärast väga hull koristada. Ja ta ütles, nüüd ma enam ei jää välja. Nüüd ma lasen nendel rahus magada oma ukse taga ja astun nendest üle. Võibolla ei ole võimalik päris tuppa lasta, aga ukse taga on võimalik lasta magada. Meil tuleb aidata selle piirini, kus on võimalik ja reaalne. Matsin kunagist Kuressaare koguduse esimeest. Abikaasa ütles, et majarahvas oli temaga hirmus hädas, sest ta oli ühe kodutule teinud keldrisse treppi alla sellise pesa, kus elada. Aga see hais tuli maja sisse. Majarahvas ei teadnud, kus see hais tuleb. Ta oli sinna mõned oma vaibad viinud ja hoolitsenud nii tema eest. Majarahva jaoks oli ta üks pahanduse tegija, aga mees mõtles, kuidas on võimalik aidata. Ma usun, et väga paljud, keda Jumal on puudutanud, teevad seda iga päev, mõtlevad, kuidas aidata. See pole lihtne. Ja sellepärast ei ole teisel kerge hinnata, kas see inimene teeb hästi või halvasti. Ühe jaoks on see halb, teise jaoks on see hea. Aga tähtis on see, et teiste mured saavad meie mureks. Kui me oleme kokku liidetud selle maailma hädalistega, siit hakkab midagi hargnema. Seal tuli tema juulte tölnerid ja tulid sõjamehed. No need olid kaks liiki, kes olid ühiskonnas väga hukka mõistetud. Tölnerid olid sellised ametid, mida peeti, kui sa seda ametit pidasid, siis sa olid pattunud. Et seda ametit ei saanud pidada päris ausalt. Kuna see oli tolliametniku töö ja Rooma riigis, kui provintsi piire ületasid, siis provintsi piiridel võeti tollimaksu. Riik sellega ei tegelenud ja riik tegi siis müüs või rentis välja need tollipunktid ja oli võimalik siis osta endale see tollipunkt. Olid ette nähtud küll tollitariifid, aga need tollitariifid olid sellised natuke ebaselged, nii et oli võimalik ka nende tariifidega mängida. Ja nüüd üks tolliametnik pidi siis nii palju tolli võtma, et ta sai makstud ära riigile selle vajaliku maksu ja endale saama tulu. Ja seal oli kahtlematult kiusatus seda tulu võimalikult saada nii suur kui... Mida suurem, seda parem. Rahvas vihkas neid ja seda enam, et nad olid tihti peale nagu oma juudi rahva hulgast valitud mehed ja nad töötasid Rooma võimu heaks. Ja see oli veel topelt halvaks pandud. See oleks nii nagu meil inimesed, kes oleksid julgeoleku heaks hakkanud tööd tegema, mingisuguse võõrvõimu julgeoleku heaks, mingisugust õigeks mõistmist nendele ei olnud. Ja teine liik olid siis sõjamehed, kelle üle elukutse oli selline, et nad ei saanud ka vaga elada. Nii nagu juutide jaoks oli isegi karjuse amet, patune amet, kuna ta ei saanud hingamispäeva pidada, sest ta pidi ka hingamispäeval karja hoidma. Nii olid ka sõjamehed sellised töötegijad, kes olid oma ameti poolest juba rahva hukkamõistu ära teeninud. Ja suure tõenäosusega võisid olla need mitte oma rahva hulgast, vaid võõrvõimu sõdurid, Rooma sõdurid. Ja Johannes ei ütle neile, et sõbrad, jätke tölneri amet, jätke sõjamehe amet. Minge kloostrisse, hakake palvetama, võtke üks püha amet, hakake ränd missionärideks. Vaid ta ütles, leppige oma palgaga, ärge tehke kellegi ülekohut, ärge nõutke rohkem kui teie jaoks on, et kanda head vilja. Ei olnud vaja mitte midagi muud teha, kui olla rahul sellega, mis sinu jaoks on seatud. Mõnikord me arvan, et vili peab olema midagi peale kauba asi. Vili võib olla see, et sa täidad seda ülesannet, mis sulle on antud. Teed süüa, pesed nõusid, kraamid tuba, teed töö juures, mis su... Kohus on, me arvame, et vili peab olema midagi, ei tea mis, ja siis me pingutame selle nimel, Johannes ütles, tehke seda, mis teie kohus, ärge nõudke rohkem. Ja üks asi, mis tuli sõnumist välja, et ei ole ametid, mis oleksid patused ametid. Iga amet tuleb pidada ja igas ametis võib teha halvasti ja võib teha hästi. Vaimuliku ametit, kirikuõpete ametit pidada võib hästi, võib pidada halvasti. Tolliametniku tööd võib teha halvasti, võib teha hästi. Igat ametit, sõjamehe ametit võib teha õieti, võib teha valesti. Jumala silmad eest. Ja me ei saa, me ei tohi kedagi hinnata selle järgi, et tema on poliitik. Ta on poliitikas, ta on riigikogu liige, et nagu oleks selles midagi halba. Me mõnikord võtame sellise hoiaku, et teatud hulk inimesi on kindlasti juba kurjategija. Selle tõttu, et ta teeb mingisugust tööd, mida ühiskonnas teha tuleb. Ja teine ei tohi seda hinnata. Küsimus on igal ühel, mis mina pean tegema, kuidas mina pean käituma. Ja selline hoiak kasvas välja sellest, kui inimene oli kogenud pattude andeks andmist. Arvsad, jõulupühad on tulemas. Kui me tahaksime, et need muutuksid Jumalle meelepäraseks, oleks vaja kogeda pattude andeks andmist. Oma pattud maha panna, Kristuse lunastus vastu võtta ja uskuge, midagi vaikselt hakkab siin maailmas sündima. Ja sündigu see iga ühe meie juures. Aamen.